Silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datozen minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertsoinka, Xorosingo bertso programa.
Biriatuko mendira, lore bat eta musubi, beste bat urte osoko, berso zale maite zuri, muga madarikatu bat, erantzi ziguten guri, jendea han ibiltzen da, itolarrian urduri, zuriak ez paikara beltz, beltzak ez baitira zuri, ardezadan makilau, ta mugak bihurtu zubi. Bidasoak ez dezala, beste malkorik isuri, primaderan hiru lore, baietza zizibururi. Primaderan hiru lore, baietza zizibururi.
Arratsaldeon entzule, tira, ametsartza juzei joan den larun batian, ba, iparraldeko, edo, silabako txapela jauntzi ondotik botatako agurra haitu berri dugu, izan ere, bai, silabako adu aurtengo txapelduna, amets hartzailuz, antia! Silabako adu txapelduna eta Nafarroko txapelgetak baditu dagoeneko finalistak. Julio Soto, Eneko Lazkoz, Joanes Ilarregi, Saio Alkaiza, Josu Sanjurjo, Xaba Tilarregi, Xavier Silveira eta Eneko Fernandez. Aipatu dugun zortziko teoria hariko da, azaren 28an anaitasunan jokatuko den final. Haundian! Joan den igandian agitu ziren Nafarroko finalerdiak Leitzan jokaturiko saioarekin. Eta tira, guk finalerdiei ere saio bat edo bertze eskainiko diegu bertzenkan. Binon, hemen guain lehentasuna silabak du, baina silaba akitu berri delako. Eta gaur, ba gaur silabako bertsua gaiuko jugu. Egilari zor, bueno, kanporaketei eskenien arretarik eskeni, baino finalerdiei bai. Horregatikan, bueno, gaur eta hurrengo astian, ba, Maulen, Bardozen eta Izpuran barna. Ibiliko gara! Alare gaurko saio ez da silabako bertxotara mugatuko izan ere gaur, ba, gaur, bueno, gaur eta hurrengo astian ere, batal beresi bat eginen dugu. Kontua da, bueno, bertsolari.eus edo bertsolari elizkariaren ba, kolaborazioarekin, ba, edo elkarlanarekin obarratzeko, makarrizketak izanen jogula, bai gaur eta bai gaur zortzi ere. Gaur, ba, Uxu Alberdiren makarrizketa, haitzeko du! Batira gaur ere kilometro batzuk jugu egiteko, beraz, denborarik galdu gabe, guazen, Xiberu, Lapurdi eta B, Nafarrora. Baran bezala, gaur, ba, joan den larun batian akitu zen, eta ametxartzailusek irabazi zuen Xila bat txapelketako finalerritako bertsoak egiko jugu. Gaur eta gaur zortzi. Eta tira, ba, hemen lehenbailen hastiako beniz egunez, ba, hortxe, ba, gaur ere, hortxe hasiko garen, Maule, Bardo, Zeizpura, Gotxi, Tabetxi, eta zi, ba, Mauletik hasiko gara, Maulen, zortziko ahondilan, mai, Sarasuak eta ametxartzailusek egindako saioa. Aituko dugu.
Zintzita jeotro joai, mai eta amets. Behiki jakin duzie, saharretxean den zien amatxi, maite mindu dela. Madi hasirik, hiruna bertsu, zortziko handian. Aurhidik dia madi eta amets. Behiki jakindie, saharretxin den ben amani, amorostu dela. Madi hasik, hiruna bertsu, zortziko handian.
Gure amatxik saharretxean, bekoketa du beti gela. Dantza egiten du, kantu egiten du, pasaz denbora itzela. Imaginatu nezake gorri matelan azal zimela. Ametsaitortu nahiko nizuke, pixka bat jelos naizela.
Balenta upadak motel zituen eta ezin egin pixa. Ni triste nintzen ikusiz lehen zuen begirada itxa. Bizi laburra zuela horra sendagile baten itza. Guain ere ustez irabazi du hamar urteko bizitza.
Bai hamar urte gazteago da, ta odolak ze irakin. Zahetxea beti ez baita, zah tristeen eraikin. Ezagutu nahi nuke gizona, nolakoa ta nolakoa den jakin. Bere ikustera joan gaitezen lore sohta eder batekin.
Ai baina mai ernenengoen, ni erne zure itzaren. Eta ez dakit uste gabean gu nola trompatzen garen. Amatxi beti errebeldea izan dugu mai arren. Nolakoa den ezaguturik dudanago gizona den.
Imaginatu nezake neska, ta antze ihiko puru. Jostetan lasai edo bingoan, ez dira izanen bimundu. Joan behar gira, egon behar gira, ta zoriona elburu. Elgak zainduko dute horiek, ta guk zainduko ditugu.
Dudari gabe ta izan gaitezen bere pozaren testigu. Bere joko ta denbora pasa ta bere karta partidu. Neska mutiko edo maitale, maitale bat edo hiru. Amatxi uros dagon bitarte, beste denak berdin digu.
Maule horotziko dugu momentuz, eta Bardozera joko dugu. Bardozen jokatu zen bigaren final aurrekoa. Bertan, zortziko handean, Xumai Muruak eta bagerora batxapeldun orde izanen zen Miren Artetxek egindako saioa. Aituko dugu.
Xumai eta Miren erosketak egin ditutzue. Pagatzeko mementuan hilara luzeak dira kutxetan. Auto ordainketa kutxa erabili ala ez dudan zirezte. Xumai hasita Iruna bertsu zortziko handian.
Karroa bete aste guziko, erosketa dugu egina, eta Aranon kaxabidean, lerro bat buka ezina. Ostirala da seiak ta erdi, guziak hemen jakina. Baina ala ere naio pertsona eta nutzi masina.
Langileria ez ordaintzea dukar fugek elburu, ta gu lerroan isil-isilik gira segunduz segundu. Goazen masina aldera biak poliki bainan seguru. Hori bai Xumai horra bagoaz zerbait lapurtu behar dugu.
Orain artean nihibili naiz, delinkuentziatik kampo. Ta ikusten dut orain bi gauzaz, joan nahi duzu modako. Baina nere ustez lerro luze hau, Miren gaur zaigu pasako. Masina hori nola martxan den gubiok ulertzerako.
Bai masinekin zu eta biak moldatzen gira olola, baina lapurtu egin behar da ta txik dezagun kontrola. Ze orain zarra naiz bainan gaztetan ikasi nuen, banuen aski asola, nagusiari bere armekin erantzun behar zaiola.
Ez dakitongi teoria hori, nunote duzun entzuna, baina egia atxe maiten dut, nunbait baduela zentzuna. Lerro luzea dugu hau baina, puntan handago laguna, ta haren bidez bada azpitik zer pasa dezakeguna.
Beraz masina baino hobeda lagunarekin orain gu, ez da izanen guri lapurtzen laguntzeko bezain maingu. Beraz goazen eta zauriak masinarekin orbaindu, kafeta gaznak pasatu eta gure irrisa ordaindu.
Bardo zeutziko dugu eta eran izpuran jokatu zela azkeneko final aurrekoa. Eta bertan, zortziko txikian, Patxi Iriartek eta Gilen Iribarrenek, saio ederra, osatu zutela.
Patxi, Gilenek landariak eskaini dauzkizun aldi guziz, ei hartu eta hil zauzkitzu. Gaur ere, berri zeldu zauzu Gilen etxerat landare bat eskutan. Patxi hasita, Hiruna bertsu zortziko tipian.
Mutiko honek nahi du ene zoriona, ta aplikatua da nolako gizona. Denak eiahtu dira, hori ez da boma, gure artekoaren zat ez da marka ona, gure artekoaren zat ez da marka ona. Gure artekoak ez du horretan obenik, zuri pentsatua dut bietan jadanik. Hortan ona zirela pentsatua dut nik, laborantza ganbaran langile izanik, laborantza ganbaran langile izanik. Lana duzu gogoan, ene ikustean, gaizoa zu baizira, umore tristean. Aure ustelduko da, eta bapatean, zuzenean ezagi zazu kompostean, zuzenean ezagi zazu kompostean. Komposta egitea jada ez da gutxi, baina alde ezagi gogota iritzi. Etxemplue maiterat gaitezen iritsi, etxemplua behar dugu biek erakutsi, etxemplua behar dugu biek erakutsi. Ehun garren buketa, aze orea, gainera aldi guziz, baduzu moldea. Ez duzu konprenitu, gaizoa ordea, neretzat aski dela zuziren lorea, neretzat aski dela zuziren lorea. Lore igortzen ere, tani gorri gorri, gure aheman horrek, hortik du jatorri. Bainan hartu dezagun, egoera ineugi, fruituekin beharko dut, bestaldian etorri. Fruituekin beharko dut, bestaldian etorri.
Hortziko jigiko ariketekin segituko dugu eta guain bardoztera itzuliko gara. Eta bardozen, ba, Ramuntxo Kristik eta Iker Altunak egindakoa. Aituko dugu.
Ramuntxo, Iker gonbidatu duzu ostatu ospetsu batetara. Manatu eta lehen plata arribatu delarik, Ikerrek aitortu dizu gustua galduzuela eta ez duela oraindik berreskuratua. Ramuntxo hasita, Iruna bertsu zortziko tikian.
Nik proposatu nauzun, afaltzen bagina, ta zuk segidan baietz, azoin atsegina, orai aitortzen duzu, jastatu ezina. Zer nahi duzu egitea, Iker imagina. Zer nahi duzu egitea, Iker imagina.
lehen platera dugu, hemen papillota eta edana dugu, ere ardo sorta, baina plateran ez du kantitatea bota, tamaina ikusita etzait bate inporta, tamaina ikusita etzait bate inporta.
Hemen untsa jaten da, bainan ari nago, ulertzen dut zuretzat, izaitia agaro, irakugi izena, hortxe dena dago, ez du izenak baino gustu gehiago, ez du izenak baino gustu gehiago.
Janariarekin nago, galduta zearo, ea otordua ezten, joaten luzaro, ez dute zer usaintzen, eta ze arraro, baina bai bai maitea oso ona dago, baina bai bai maitea oso ona dago.
Ez nizasiko hemen gustuak azaltzen, segidezagun beraz isilik afaltzen, ata ez nauzun egan zuk duzu pagatzen, segur naiz sentituko duzula pasatzen, segur naiz sentituko duzula pasatzen.
Ba utxa ekarri dut maitea kartera, beraz zure txanda da dirua atera, orain ongi dakizu nola dena fera, gonbidatu nazazu McDonald's batera, gonbidatu nazazu McDonald's batera.
Izpuratik bardotzera joan gara, eta bain bardotzetik berriz ere izpurara itzuliko gara. Eta ez dugu neurri zaldatuko, ez zortziko txikian, mangi muruak eta egoitz zelaiak egindakoa. Aituko dugu!
Maindi eta egoitz, psikiatraren itxaron gelan zizte. Piska bat kalakana izan eta, ohartu zizte biek itzordua tenore berean duzuela. Maindi hasita, hiruna bertsu zortziko txipian. Maindi eta egoitz, psikiatraren itxaron gelan dira. Piska bat kalakana izan eta, ohartu dira biek itzordua tenore berean dutela.
Gela untara lehen iritsi naiz lena, lotxaturik kalakan hartu dut kemena. Berdina eman omen digute orena, ez aldu medikuak buruan problema, ez aldu medikuak buruan problema.
Errandidate dela denetan onena, barka ez baitut egin eme aurkezpena, Gurasoek jarria Sigmund Freud izena, itzordutara txanko iritsi oidena, itzordutara txanko iritsi oidena.
Izen horrekin sortu eta ze burruka, segur zuk ez duzula problemaren kulpa, Freud parean ukatea ez da junta, zuk egingo aldira zu orduan kontsulta, zuk egingo aldira zu orduan kontsulta.
Ainitz kobratzen dut ta alko nuke egin, ea etzan zaitea dibanean fin-fin. Konsulta egin egin behar dizut berdin, maite mindua zaude zure aitarekin, maite mindua zaude zure aitarekin.
Entzan ta jarri nauta kolpetik asmatu, nere pena guziak orduan bukatu, agur psikiatrari ta berriz barkatu, nola ez ote nuen lehenago pentsatu, nola ez ote nuen lehenago pentsatu.
Behingoagatik kendu dut berriro traba, joaten baizare bazarete olko tokitara, egin dudan berdina egizue ara, tokia ukaiteko modu honena da, tokia ukaiteko modu honena da.
Ariketaz aldatuko duguain eta barreko txikira pasatuko gara. Bardozen, Maialen Artzailusek eta Xumei buruak egindakoa. Aituko dugu.
Maialen eta Xumei Bardozeko hautetxiak zirezte. Hizkuntza politika batzordean, zuk Maialen euskara bultzatu nahi duzu. Zuk Xumei gaskoiari lehentasuna eman nahi diozu. Maialen hasita Iruna bertsu amareko txikian.
Herriko etxe ontan lan handana bada, hain zuzen horretara gatoz gu bertara, zuk gaskoia nahi duzu eta nik euskara, eta frantsesak bioi ene zenbat traba, Xumei behintzat horretan biok ados gara, Xumei behintzat horretan biok ados gara.
Bai egia da ados girela horretan, jumen bauen taumarkat igande goizetan, kaskoina entzuten al dut bertan denetan, ta hori galtzeaz naiz izanen penetan, kalandreta ezarri behar dugu bertan, kalandreta ezarri behar dugu bertan.
Neri iruditzen zait ideia Tase aska bultzatzeko ere da orena, naizta desberdin dugun guk biok ordena, elkarren kontra gara ez ote da pena, horixe da frantsesek nahiko luketena. Horixe da frantsesek nahiko luketena.
Frantsesak dena nahi du, gu biak galtzeko, eta hemen txegaude aurkari antzeko. Baina herria ez dugu umetikiz lepo, ta bakarra behar da ta ura hobeto, jende aski ez dugu biak egiteko, jende aski ez dugu biak egiteko.
Beraz puztu dadila emazten sabela, onaiz ezten gizarteak nahi duen papela, gure aurrak gerozta gehiago direla, gaskoina ikas bezate euskara bezela, aurrak hiru eledun izan daitezela, aurrak hiru eledun izan daitezela.
Ulertzazu zurekin, ni ados nagola, atera bide bat da, behar edo nola, baina kalandreta egin, ta ez ikastola, aldiz helduentzako sortu gau eskola, iruelea ola, iruelea baiez, errez lortu ola, iruelea baiez, errez lortu ola.
Eta tira, ofiziokako ariketak hortxe utziko dugu, eta guain, guain segidan, ba, puntu erantzunetako bi ariketa itxuko dugu. Azteko, ba, Gilen Iribarrenek izpuran erantzunako puntuak. Aitxuko dugu.
Huna Gilen, zure puntuek diotena. Ospitaletan dute egoera txaja,
bainan aldeko dute naita indaja, alta horiek dute guzien beaja, sektoak ezagidu batzueri maja.
Erizaina ote da egespetatua,
lehen konfinamenduz txaloz ahtatua, baina geroztik dugu dena aldatua, galdera alderantziz dute pausatua.
Oietxek, Gilenen erantzunak, guain Maulera joko dugu eta Mai Sarasoaren puntu erantzunak. Aituko dugu.
Maja margotua da gainditu ezina,
naiz eta egiten dugun gure alegina, Erortzen gira eta nolako samina, ibilbidea ez da denentzat berdina.
Oztopoa ez alda gure buruetan,
bai atxeman liteke usu hemen bertan, eta ariko gira bajneko orekan, bertxutan beti ari girenez ojetan.
Puntu erantzuna gutzi eta bakartzelako lanak aituko edo lan batzuk zehazki baizpuran Joaine Sarrailetek basuhiltzaile baten paperian egindakoa. Aituko du.
Suhiltzaile bolondresa izaitea erabaki duzu. Lehen deia ukan behi duzu.
Bizian jente hanitz da. Üşü üşü dohakabe, nihoyen lagüntzent laket, şüçü şekülan herabe, egün kodeya ükendüt, aus esta şobea grabe, Suhiltzaile ofizioak, batuhun eta txar alde, kamiulat jauzi behar dut, oai ahal bezain salhe, telefona endei hori, nikuken beitut zutabe. Telefona endei hori, nikuken beitut zutabe. Eni esker egun nurbaitek, egonen da galdu gabe. Egun artino jaman dut, bizi xume ta xot hila, ene kantuan egoitez, ni haurek isil isila, ene büyan jakustian, Ez peniz laket ümila, oai horren laguntzea, partituik haen etxila, nula ote izanen da, bazter batetik bestila. Gizun zumbaiten laguntzen, enezo hardi tipila. Gizun zumbaiten laguntzen, enezo hardi tipila. Eni esker ez da egonen, gaur familia bat hila.
Izpuratik Bardozera joko dugu, Joaineri atxen eman da, eta Bardozen, Miren Artetxek egindako bakarkakoa aituko dugu, hori bai, oihartzu pixko batekin, dena, erran bierroa da.
Gaur, itxu bat lagundu duzu bidearen zeharkatzen. Harekin hizketan egon ondoren, sekulako indarra senditu duzu.
Bera izan da neri eskua, goxo ematen lehena, lehen urrats bat eman du lenik, eta gero bigarrena. Hasieran zer sentitu dudan, aitortuko dut ba pena, baina gerora bera izan da, gidaritza egin duena. Ta elkarrizketak bidaiarazi, dit nire baitan barrena, ta orain indar bat ikus dezaket, lehen ikusten enuena. Bista duzuenak beti kexaka, ta triste bizi zirezte, zaila da sarri batzutan ezin, bametxak bete ditezke. Naizta ezin den edozein amets, edozein modutan bete, merezi du gaur bizitzeak hainbat, miseria eta neke. Naizta itxura itxusi ez izan, munduak penazta beste, mundua ezin da aldatu baina, begirada alda daiteke.
Eta, bueno, Xilabako gure turra edo bira akitzeko, Maulera joko dugu, eta Maiane Txopena Lesakarrak egindako kartzeleko lana. Aituko dugu!
Hun hauai, nahi duzun doinu eta neugian, bi bertso kantatzeko geia. Hainbat hilabetez, muga fisikoki hetxia ikusi duzu. Batzuen ahangura, esantza eta tabakoa ezin erostearena izan da. Baina zurea, sakonagoa da. Hunainbeste hilabetez, Marianek muga fizikoki zerratuik ikusi du. Zumaiten ahenkoa esantza eta tabakua ezin jostiaena izan da. Bena Marianeena barnago da.
Zurien kezkak izaten dira, tabakoa minbizia, ta gureari deitzen diote soilik migrante krisia. Mugak itxita izan dituzte eta aze malizia, bidasoatik edo nonaitik aze ezin iritsia. Bostek pasatu genuen muga, naizta zegoen itxia, aitzinean zen trenbidea ta gibeletik polizia. Baini bizirik atera nintzen, onena didate opa. Baina polizi batzun aurrean, oraindik luze da soka. Bertzela ere jasanen ditut, mila zapalkuntza mota. Parisera joan lana lortzea, izanen baitut erronka. Naizta batzuek egiten duten, gure alde ere borroka. Erranen dute guztientzako eraiki zela Europa.
Hortxe beraz, hortxe, Maianeren bertsoiekin hortxe utziko dugu, ba, silaba txapelketako finalerdi eskini digun lehen biziko saioa. Horrengo astean, bertso gehiago aituko dugu. Alare, lasai, bertsoin kaguainik ez da bukatzen, badak ez dela ordua, guain guazen, hurrengo atalera. Batira, bertsoak utziko txugu eta lehenbiziko aliz atal berezi bat izanen dugu gaur eta gaur zortzi. Ba, bertsolari alizkariarekin elkarlanian edo oberrateko bertsolari alizkariak egindako lanari esker, ba, makarrizketak izeneko atala izanen dugu. Bertsolari alizkariak prestaturiko atala da. Tira, atala bertsolariek prestaturikoa da bainon, bueno, ba, bertsolari.eusi esker eskuratu dugu, gure eskura edabidon eskura jarri dugu atalau, eta mendikan eskerrak, ba, bertsolari alizkariari. Ba, tira, gaur, bauxuere alberdiren makarrizketa saioa ituko dugu. Tira, guain arte bertsoak ituko, guain, ba, prosa pixkota ituko dugu. Hortxe, usueren makarrizketa.
Makarrizketak. Bertsolari aldizkariaren podcasta.
Kontatzea entzutea da. Kontatzea entzutea da. Hala izena du Ursula K. Le Guinen saiakera bildumak. Hainbat konturi buruz hausnartzen du autoreak entseguotan, baina behin eta berriz lotzen du prosa belarriarekin, bihotz taupadekin, arnasarekin, erritmoarekin. Behin baino gehiagotan aditu izan dugu oraingo bertsolariok idatzitik edan dugula, hizketatik baino gehiago. Gure bertsoak papererakoak omen direla areago, belarriarentzakoak baino. Ahozkoaz zer ulertzen dugun. Ahozkoa ezpaita hizkera kolokiala bakarrik. Ahoz ematekoak ziren antzinako Greziako poemak, Shakespearen obrak, ahozkoak dira slam poetria eta stand-up komedia, poesia eszenikoa eta humorezko bakarrizketak alegia, zein bere arau, teknika eta idiosinkraziarekin. Baina gatozen erritmora. Hitzekiko sentikorrak garenok, hitzen antolamenduarekin, esan indarrarekin, esaldien prosodiarekin, hitzen fonologiarekin, sortzen dituzten irudiekin, eta haien evokazio indarrarekin egiten dugu dardar. Hitzak behar den lekuan daudenean, dio Cristina Morales idazleak, hitzak elkarri ondo eutxita daudenean, lurrean ondo erroturiko dantzariak bezalakoak dira. Tentsio perfektuan daudenean, hitzek elkarri helduko diote atzamar txikitik bada ere, eta ez dira eroriko. Virginia Woolfek zioen, idaztea, neurri handi batean, itxarotea dela, erritmoari itxarotea. Emozio baten, historio baten, pertsonaia baten olatua hartu, lehertzen utzi eta pausatzean heltzea lapitzari, ez lehenago. Zioen, behin erritmo egokia aurkituz gero, ezinezkoa zela hitzokerrak erabiltzea. Denaren azpitik, historioen, gertakarien, pertsonaien azpitik, beti zegoela erritmo bat, pultsu bat, beste guztia oinez, trostan edo zaldizka eramango zuena. Bertsolari eta idazle bakoitzak, novela, ipuin, poema eta bertso bakoitzak du bere arnasa, bere fraseoa. Zer da irakurle isilak entzuten duen erritmoa? Zer da entzule isilak entzuten duen konpasa? Doinuaren soinekoaren azpian edo barruan taupaka ari dena. Istorio bat kontatzea, konpasari segitzea da. Norbera erritmo bilakatzea dantzaria, dantza bilakatzen den gisan. Bertsoa sortzen ari den momentuan, bertsolariak ezin du bere sorkariaren asmo intelektuala eta estetikoa kontzienteki erabat kontrolatu. Are gutxiago erritmoa arrazionalizatu. Askatu egin behar du kontrol hori bertsoak korritu dezan. Baina dantzariak badaki oina non jarri behar duen. Idazleak badaki non jarri behar duen koma bat. Bertsolariak asmatu behar du non askatu hitz bakoitza, zarata gutxirekin eta jak dagokion lekuan pausatu. Baina jakina, dantzariak entxeatu egiten du, idazleak ezabatu. Bertsolariaren kasuan bat dira proba eta emaitza. Bertsolariaren burua eizara atera den katu baten modukoa da, jakin ez daki ziur zerre izatzera atera den ere. Entzun egin behar du, aditu bere zentzu guztietan. Entzun, ulertu, usaidu, adostu. Aditu gehi jartzailearen hitzak eta intentzioa. Testu ingurua, memoria, emozioak, badatorren ahots hori. Abia da hartu behar du eta jauzi egin. Horregatik da importantea isuri hori, jario hori barneratua izatea. Diapasoia ondo jarria izatea, ahotsaren gainean joan ahal izateko. Bertsolari guztiok dakigu zer den sentsazio gozo hori. Doinuak garamatzanekoa, hitzak berez-berez datozenekoa, erritmoaren gainean goazenekoa. Halaber, badakigu zer den erritmoaren kontra aritzea ere, hitzak kabiarazi ezin da, etenak saltatuz, Tetriseko Game Overaren aurreko segundoetan kantari, etxe barnean oinez ertz guztien kontra talka eta arrasta doan gorputz baldarra nola. Izan ere, bertsolariak ezin du itxaron, eta batzuetan kontrapausoan harrapatzen du gaiak, egunak, doinuak, kantukideak, giroak. Hitz egokiaren bila tematuko da, hitzen ordena perfektuaren bila, baina maiz erritmo desegokiarekin egingo du topo. Bertsoak ere, edo zein testu edo kontakizun bezala, gustatzen zaizkigu hiztegiagatik, hautaturiko hitzengatik, sintaxiagatik, esaldien egituragatik, hitzek elkarri eusteko daukaten moduagatik, konpasagatik, esaldien egitura musikalagatik, hitzek elkarrekin dantza egiteko duten moduagatik, zentzuagatik, hitzen esaldien irudien esanaiagatik, eta erritmoagatik, arnasagatik. Tentsioaren eta arinduaren arteko alternatziarengatik, imaginen gertaeren eta emozioen kombinazioaren gatik, itzulipurdien gatik, bi poloren arteko, bi sentimenduren, giroren, irudiren, emozioren edo akzioren arteko joanetorrien gatik, lambroa eta zehaztasuna kombinatzeko moduagatik, irudi gertaeren evokazio edo aurresate indarragatik, errepikapenak, iradokizunak, aurreabisuak, oroitzapenak, oihartzunak, giroak, irakurlearen, entzuleen burmuinetan pizten diren bonbilatxoak dira, klin, klin egiten duten kanpaitxoak. Ahozko interpretazioak kohesio indar izugarria du. Gertatzen den bitartean jendea biltzen du modu fisiko eta psikikoan. Entzuleak errepika ezina den momentu hori bilatzen du, komunitate ieskor eta uskor hori. Leku berean bildutako pertsonen artean, pultsu berean, egote hori. Eta hori, erritmoa duten gauzekin gertatzen da batez ere. Kontzertuekin, antzezlanekin, bertsosaioekin, jendaurreko irakurketekin, zinemarekin, manifestazioekin, lasterketa kolektiboekin. Bapateko bertsosaio bat ez da errepikatzen. Ez gara sekula ibai berean bi aldiz bainatzen. Baina bertsolari bakoitzak uzten digun ubera, erritmo partikularra, ahotsaren ondoa, gugan geratzen da. Ibilbide luzeko lau bertsolariren konpasari eta darabiltzaten sintaksiari eta baliabide literarioei erreparatzen alegindu naiz, batak bestea eta besteak bata nola sortzen eta baldintzatzen duten ulertu nahian. Haien bakarkako lanetan oinarritu dut behaketa. Ikerketa serio batek, analisi sakonagoa behar luke, baina hartu hau hurbilketa eta divertimendu gisa, angina egun erdizukartxu batzuen emaitza modura. Maialen Lujanbioren bertsoak, paseo bat edo kuadro impresionista bat balira bezala imaginatzen ditut. Halako lambro sugerente batek bilduta hasten dira sarri. Miribilako rotondan errekarri zerrekarri bezalaxe eman ditut mila pauso errukarri, ura, esaterako. Edo beste hau, zozo beltzaren kantua edo otxo urrunen hauena, muño talabar orografia diluratzen gaituena. Bertsoaren erditik aurrera, lurrerantz labaintzen dira poliki, eta zehaztasun limurtzailean amaitzen dira maiz. Bai etzura libre utzi eta niri isuna jarri. Gure paisaien jabe izaten da mapa marrazten duena. Baina gatozen paseora. Paseoa erritmo bata, erritmo organiko bat. Lujanbiorena pauso mantxoa da. Nola lortzen du? Esaldien ordenaren aldaketarekin, behelainoak bilduriko irudien eta eszena zehatzen arteko kontrastearekin, errekarri zerrekarritik sirenak aldarrirako jauzian, aditz laguntzailearen elipsisarriekin, poetizazioaren eta ahozko hizkera kolokialaren formak kombinatuz. Amets Artzailusek aldiz, urrats bizian promenatzen duela esango nuke, kadentzia labur, seguru eta sosegatuarekin. Lujanbiorekin konpartitzen ditu aditz laguntzailearen elipsia, hiperbatona, adjetibazio bikoitza, poetizazioaren eta konkrezioaren alternantzia, herri hizkeratiek abiaturiko nolabaiteko elebazioa. Baina haren aldean, pauso tinkoagoa du, parentesiak zabaltzen ditu maiz testu nagusiaren barruan. Lehen ezurta aragizko zen, zen nahi duzu esatea. Gero joan zen aragiz galtzen, haze kalamitatea. Orain da arma politiko bat, aria edo katea. Bertso lerro bikoitiek, aurreko esaldia nabartzen, zehazten dute. Iturriagarena berriz, gehiago da erritmo mekaniko bat, kolpekakoa. Boxeolaria da zakuaren aurrean. Sagarrondoa astintzen du ale guztiak erori arte. Osoki biribildutako perpausekin kantatzen du gehienean, eten puntu gutxi erabiltzen ditu. Aditz laguntzaile asko, onomatopeiak, testu antolatzaileak, lehenik, bigarrenik, lehenik eta behin, batzutan, bestetan, eta amaierak ziurrak ohi dira. Zer da politika hori, ezpada mendekua? Motxila horren pisua herri oso batena da. Izarren bila etzen joan, joan zen unibertso bat sortzera. Bertsolariak jaio egin behar dau, baina hein egiten da gero. Andoni Egainaren konpasa, enuke paseoarekin lotuko. Bals erritmoarekin baizik. Egitura errepikakorren eta anaforen bitartez, batera eta bestera garabiltza. Bai zuzen eta bai zeharka, ze kontua eta ze marka, zertzun honetik, zertzun txarretik. Paradoxez baliatzen da gure burua orain ona, orain ara, dantzatzeko. Igual bertsoak ez dauka ezer, baina denetik dauka. Ametsa ustu egiten baita, ametsa betetakoan. Galdera erretorikoak egiten ditu, edo egin ostean bere buruari erantzuten dizkionak. Hor ere, balantza bat eginez, pendulu joko bat. Magoarena egiten du, denok esku bati begira gauden bitartean bestearekin ezkutatzen edo agararazten digu untxia edo usoa. Egainak ere testu antolatzaile ugari erabiltzen ditu. Aurrena, urrena, hasieran, gero, zerrendak egiten ditu. Eta baliabide hoiekin guztiekin eraman eta ekarri egiten gaitu, bat-bat-bi, bat-bat-bi. Sorpresa batekin amaitzeko maiz, balsaren amaieran espero ez den musua edo zirriaren antzekoa. Jakina, erritmo hoiek kantaerarekin sortzen dira ein batean, gorputzarekin laguntzen, baina baita esaldien egiturarekin, hitzen ordenarekin, elipsiekin, errepikapenekin, irudi abstraktu edo zehatzekin ere. Uste dut, edozein artek beharrezkoa duela modu arduratsuan kritikatua eta analizatua izatea. Orain dela urte batzuk, irakurtzen ikasi nahi dut. Esan nion literaturaz nik baino gehiago zekien bati, eta hartarako gakoak eskatu nizkion. Orain, entzuten ikasi nahi dut, diot, eta gogoz estimatuko nituzke gehiago eta sakonago entzuteko gakoak. Ikasal dezakegu gehiago entzuten, hobeto entzuten. Zer egin daiteke bertso eskoletan, besteren eta norberaren bertsoak entzuten ikasteko. Gure sintaxiaren, gure baliabideen, badauzkagunen eta falta zaizkigunen kontzientzia hartzeko. Gure erritmoak aurkitzen saiatzea, ederra litzateke. Nola, lagun diezaiokegu elkarri, gehiago entzuten.
Hortxe beraz, Bauxu Alberdiren gogo eta itxu dugu eta guain bai, hortxe utzu beharko dugu, bertxoinka saioa. Horrengo hastian, horrengo hortzokunin berriz ere hemen txizanen gara, eta zokere hori zaren zatelakoan, pasa, aste berbat, bertxo zale.